RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En esta Semana Mayor, en esta semana mayor, la música religiosa se escucha por la RV. No se pierda durante los días santos los especiales de Semana Santa. En esta semana mayor, desde el CEAD Medellín, zona occidente. En esta semana mayor. Las mejores piezas musicales evocan toda una historia, toda una época, toda una vida. Música religiosa, en especial de Semana Santa, por la RV, desde el CEAD Medellín, zona occidente. Comienza Especial de Semana Santa, bajo la dirección de Juan Hernández y Rosenberg Molina, para la audiencia global en línea.
La radio UNAD Virtual y la zona occidente los invitan a escuchar en esta Semana Mayor los especiales de música sacra. Hoy en nuestro programa escucharemos nuevamente un repertorio de música gregoriana a cargo de la nueva escuela gregoriana dirigida por Alberto Turco. En esta entrega especial escucharemos cantos para el Viernes Santo, In Passionis et Morti Domini. Los movimientos son Tractus Domine Audivi, Responsorium Graduale, Christus Factus Est, Evangelium Passionis et Mortis Domini, Passio Domini, Adoratio Sante Crucis, Exe Lignum Crucis, Improperia Popule Meus e Hymnus Crux Fidelis.
Oh. Oh. Quem quem diz? Dedit alabam Iesu dicens, si respondes, pontifici. Respondite Iesus.
Si mare locutus sum, testimonium peribete.
Eum mannas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei,
Nunc quidet tu, ex discipulis Seniorum?
Servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam.
Non ego te vidi in orto punilum.
Iterum ergo negavit Petrus, et satim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erat autem mani, et ipsino intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit,
quam accusationem affertis adversus habinet hoc.
Responderunt et dixerunt ei,
si non esse prima le
ergo eis Pilatus,
accipite meum vos, et secundum legem vestram iudicate meum.
Dixerunt ergo ei Iudei,
nobis non licet interficere
sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei,
tu es rex Iudeo.
Respondit Iesus,
Patem et ipso hoc dicis, ad alidix erunt ibideme.
Respondit Pilatus,
Nunc quid ego Iudeo?
Respondit Iesus,
Regnum me
responderunt ei iudei.
Nos legem habemus, et secundum legem peremori, via filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus un sermone, magistimuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesu:
Unde est
tu? Iesus autem responsum non dedit. Dicit ergo ei Pilatus:
Mihi noloquens? Nescis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete?
Respondi
sum meum, nisi tibi datum esse de super. Proptere apim et radidit tibi, maius peccatum habet.
Et ex inde querebat Pilatus, iudei autem clamabant dicentes:
Si un crimitis, non es amicus Caesaris. Omnis enim quis regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus autem, cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos rotos, ebraice autem gabbata. Erat autem parasceve Pascha, ora quasi sexta, et dicit iudeis:
Ecce ex vestem.
Illi autem clamabant:
Tolle, tolle, crucifigere.
Eis Pilatus:
Regem vestrum crucificat.
Responderunt pontifices:
Non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradidi eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesu, et eduxerunt. Et vaiulant sibi crucem, exhibit in meum qui dicitur Calvarie locum, ebraice autem voluta: ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios tuos hinc et hinc medium autem Iesu. Scribi
ipsit autem et titulum Pilatus, it posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeo. Unc ergo titulum multi iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum hebraice, grece et latine, dicebant ergo Pilato pontifices iudeorum.
Noris scribere, res iudeorum, sed quia ipse dixit, res sum iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixis sententem, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunica. Erat autem tunica incomsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invice,
nos gintamus eam, sed sortiamur
scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortim. Et milites quidem mec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesum, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum santem quem dirigebat, dicit matris circumponentes, obturerunt orbibus. Cum ergo accepis et Iesus acetum dixit. Et inclinato capite, tradidit spiritu. Iudei ergo quoniam parasceverat, ut more manerent in cruce corpora sabba, erat in manus ies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum meo. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius crura, sed unus viridum lance alatus eius aberunt, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribit, et verum est testimonium meius. Et ille scit quia veradici, ut et vos credatis. Facta sunt enim hac, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dici, videbunt in quem transixerunt. Poste causem rogavit Pilatum Iosef ab anima tua, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Velit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam mirre et aloes, quasi libra sentur. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos est iudeis ebellire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo non dum quis compositus erat. Ergo propter parasceve mi udeorum,
Amen.
Escucharon la segunda parte de Cantos Gregorianos, Cantos para el Viernes Santo, In Passionis et Morte Domini, a cargo de la Nueva Escuela Gregoriana, dirigida por Alberto Turco. Muchas gracias y hasta pronto, si ver escuchas.
Ha finalizado Especiales Semana Santa por la RV. Desde el CEAD Medellín, zona occidente, bajo la dirección de Juan Hernández y Rosenberg Molina. Contáctenos, juanh.hernandez@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co. Especiales Semana Santa, por la RV, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.